Dobrodošli u još jedno regionalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaradić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Otvorite li internet stranice bilo kojeg informativnog portala na Balkanu, pogledate li televiziju ili poslušate radio, shvatit ćete koliko nas je politika uzela pod svoje. 90% tema o kojima se govori ili koje su najkomentiranije u forumima političke su. Kako u takvim uvjetima izgleda normalan život? Ima li života mimo politike? Pitanje na koje su naši reporteri odgovore potražili u razgovorima s običnim ljudima. Evo njihovih priča.
Apsolutno nismo zadovoljni penzijama. Cene uzastopno rastu, a penzije se ne menjaju. Da mi sin ne pomaže, sa 80 eura ne znam šta bi radio. Penzioneri su u katastrofalnoj situaciji. Političari nemaju želju da pomognu svojim očevima, jer svako od njih ima penzionera u porodici. Kaže nam kosovski penzioner sa 40 godina ratnog iskustva, a koji je želeo ostati anoniman. Ovako mišljenje vlada kod većine penzionera širom zemlje. Njihove nade za veća primanja ugašena su kada je tesnom većinom glasova početkom mjeseca Skupština odbila zahtev Parlamentarne komisije za ljudska prava za povećanje od 60%, na osnovu kojeg bi penzioneri primili oko 170 eura mjesečno. Preton i oko 15.000 penzionera Skupštini predali peticiju za povećanje penzija. Šaban Kajtazi, direktor penzionog udruženja i radni invalide, ističe da kosovska vlast ne pridaje veliku pažnju starim osobama koji već 12 godina traže veća primanja.
Kjo potreban moskuj desen dajti zonacijone.
To pokazuje njihovu nepažnju prema starijoj generaciji. Ovdje se krše međunarodna prava, ustav Kosova i krše se svi pozitivni zakoni, a pre svega njihovo ponašanje nije etičko ni moralno. Ovim Kosovo sebe ometa na putu ka evrointegracijama. Evropa nas neće prihvatiti ukoliko se krše prava penzionera, kaže Kajtazi. A sociolog Šemsi Rečica, profesor na Univerzitetu Prištine, ističe da odluka Skupštine očekivana zbog nedostatka fondova vlade.
Čeverija nuka fonde për rritjene penzionere, me gjithë që kërkesat e tyre jenë shumë reale dhe shumë tafsyshme.
Vlada nema fondove za povećanje penzija, iako su zahtevi penzionera veoma realni jer su njihova primanja minimalna, ali vlada verovatno troši fondove na druga mesta i moglo bi doći do krize u budžetu ukoliko bi odobrili povećanja, kaže on, dodajući da su penzioneri i radni invalidi jedna od mnogih socijalnih kategorija koji se suočavaju sa veoma teškom finansijskom situacijom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini ne postoji sfera života u kojoj politika nije umiješala svoje prste. Kultura, obrazovanje, ekonomija, zdravstvo samo su neke od oblasti u kojima politika direktno utiče na život građana. Posao se najlakše dobija ako je osoba član političke partije ili je na bilo koji način povezana sa stranačkim dužnosnicima. Na svojoj koži to je najbolje osjetila 29-godišnja Sarajka Jelena. Nakon završenog fakulteta političkih nauka prijavila se na konkurs u državnim institucijama za pripravnički staž.
Iskreno, ja sam smatrala da zadovoljavam sve uslove za to mjesto, za taj pripravnički staž i aplicirala sam. Iskreno, nakon što sam razgovarala sa prijateljima, poznanicima, kolegama, svi su rekli ima daj, nemoj se ni nadati uopšte da možeš dobiti tu poziciju, zna se već sve da je to namješteno.
Jelena kaže kako je bila svjesna da će teško dobiti posao jer nije članica ni jedne političke stranke, niti je, kako je to u Bosni i Hercegovini običaj, dala novac da ga dobije.
Jednu osobu iz svog ministarstva sam srela i rekla sam da sam aplicirala na poziciju pripravnika i pitala sam otvoreno, recite mi, mogu li se nadati ili ne, jel to neka stela, imate li kakve informacije. Ta gospodin je rekao, stiglo je jako puno prijava i sve se već zna, nemojte uopšte nadati, sve već namješteno.
Koliko politika još od potpisivanja Dejtonskog sporazuma utiče na život građana u pojedinim gradovima, svjedoči i primjer Olova. Taj gradić udaljen 40 km od Sarajeva Dejtonskim sporazumom, umjesto da pripadne kantonu Sarajevo, postao je dijelom Zeničko-Dobojskog kantona. S obzirom na činjenicu da prema tom istom sporazumu građani iz jednog kantona nemaju pravo na liječenje u drugom, Olovljani za svaku zdravstvenu intervenciju moraju otići do Zenice, udaljene 120 km. Tifuna Bjelić je tako prije nekoliko mjeseci nakon što je dobila porođajne bolove zbog rizičnog poroda iz Olovskog doma zdravlja upućena u Sarajevski klinički centar. No tu je nisu mogli poroditi jer teritorijalno ne pripada kantonu Sarajevo, pa su je uputili u Zenicu. Nakon što su u zeničkom porodilištu porođaj ocijenili rizičnim, doktori su je ponovo poslali u Sarajevo. Tifuna i njen suprug iz Udin za naš radio kažu kako to traumatično iskustvo nikada neće zaboraviti.
Uvijek u stav vodi za Sarajevo, ne dovodite više dole, 5-6 sati.
Negdje oko 5-6 sati na točkovima bila u autu. Ja sam i inače bio i poslije, ne znam više šta da radim, na koji način, kut kome.
Mostar je također jedan od bosansko-hercegovačkih primjera sa kojim se politika poigrala. Grad je u svakom smislu riječi podijeljen na dva dijela, a svaki od njih ima svoje obrazovne, kulturne i zdravstvene ustanove. U situaciji u kojoj nacionalne stranke sa hrvatskim predznakom misle kako ulagati samo u zapadni, a bošnjačke nacionalne stranke u istočni dio grada, gube najviše oni koji žele jedinstven Mostar kakav je bio do početka rata. U svemu tome, kako navodi Nedžad Maksumić, glumac mostarskog pozorišta Luta, najviše trpi kultura.
Pošto je u Mostaru napravljen prešutni ili čak ne toliko prešutni dogovor da se koliko se da novaca za jednu stranu, toliko treba novaca da dobije i druga strana, onda nije važno šta i koliko stvaraš, nije važno kakvi su ti uspjesi, koliko si umjetnički ili kulturno relevantan, važno je samo na kojoj si strani i koliko će ta strana da zaradi novaca. Ta uravnilovka u finansiranju kulture naravno da je politički izum koji ne tiče samo iz ovih posljednjih vremena, ali je u nas doveden do apsurda jer ljudi koji odlučuju o tome koliko će novaca dobiti određene kulturne institucije ili određeni kulturni projekti, odlučuju o tome na osnovu toga da li smo naši ili smo njihovi, da li smo za njih ili smo protiv njih, i dok je tako veoma je teško očekivati rezultate u kulturi koji su dostojni grada sa kulturnom tradicijom poput Mostara.
Maksumić ističe da su zbog politike koja se u Mostaru vodi već 17 godina zatvorena jedina dva kina u gradu, a da je pozorišna produkcija bila bogatija krem 19. vijeka nego što je to danas. Zbog toga poručuje.
Najbolje bi bilo možda da se stvore neki kriteriji, ali ko da ih stvori u gradu u kome je jedini kriterij ko je čiji i ko za koga radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Melita Majcen ima 29 godina. Završila je pedagogiju. Nekoliko je mjeseci radila u jednoj školi na zamjeni, no ugovor se bliži kraju i ponovo je pred Zavodom za zapošljavanje.
Moja struka nije deficitarna. Niti u Europskoj uniji, niti u Americi, Kanadi, Novom Zelandu i tako dalje, ali sve više razmišljam o tome, naravno ono što me drži, dragi ljudi, roditelji i tako dalje. Ali je tragično to što... Evo, ja sam primjerice uz potporu ministarstva završila fakultet, dakle nisam, oni su u mene uložili tijekom 5 godina puno novaca na kraju krajeva i sada ta ista država mi ne omogućava zaposlenje, dakle da ja živim od nečega, tako da sam prisiljena izaći van, jel? I država zapravo ulaže u svoje mlade ljude od kojih bi trebali potencijale iskoristiti i onda isti ti ljudi moraju, su prisiljeni su otići van zemlje i isto te potencijale ostvariti negdje drugdje.
Melitina prijateljica je diplomirana ekonomistica, pokušava nešto sama pokrenuti, ali teško bez početnog kapitala.
Snalazi se, strahovito teško pronalazi posao i otvorila je second hand shop sa baby odjećom. Na taj način ona preživljava, ali evo opet tragična situacija gdje mladi ljudi, dakle mi se moramo postaviti na noge, moramo zasnovati nekakvu, mislim moramo, želimo zasnovati obitelji i krenuti sa svojim životima i naprosto nam sustav i svi faktori unutar njega to onemogućavaju. I onda se snalazimo i preživljavamo. Naravno da je ponižavajuće.
Cijela je generacija, kaže Melita, nakon fakulteta zapela, kao u nekom zamrznutom filmskom kadru.
I onda se ljudi zapravo odgađaju i brakove i zapravo nekakvo ulaganje u budućnost u smislu djece i slično, jer kad... nemate zapravo vlastitu kunu, nemate, kad zapravo zapeli ste. Kad zapnemo, mi završimo fakultete, odradimo sve što trebamo odraditi i onda zapnemo. u vremenu i prostoru.
Melita ipak odgađa odlazak iz Hrvatske.
Najizglednije da bi, ne znam, evo, uspjeli dobiti i moje dečko i ja posao na Novom Zelandu u roku trenutka. Ali Novi Zeland je drugi kraj svijeta. I onda čisto jednom godišnje da vidim svoje roditelje na kraju krajeva. Još uvijek nisam toliko u toj mjeri očajna. Još ne.
30-godišnja Zagrepčanka Sanja je profesorica biologije.
Ja bi najradije ostala tu da mogu birati, ali ako nema izbora, očito nema. I nema nade nikakve kad se javite na natječaj, čini mi se da je već to sve popunjeno. Tako da je sve to besmisleno meni.
Mlada biologinja kaže da je nezaposlenost u Hrvatskoj postala opasna po život i da bi umjesto političkih prepucavanja upravo ta tema trebala svaki dan vrištati s novinskih naslovnica, jer cijela jedna generacija odlazi u depresiju.
Puno to utječe i na samopoštovanje i odnos drugih ljudi prema vama isto tako.
Zanima li ikoga, pitaju ovi razočarani i mladi ljudi, kako uopće izgleda još jedan prazan dan nezaposlene osobe?
Bezosjećajni ste. Na ilink primjeru, jutro se probudiš, pogledam kroz balkon, pune terase, ljudi piju kavice, sve lepo, a ja nišu doma doni. Ležim na krevetu, gledam televiziju i čekam kaj će mi isključiti, ali tako.
Da, možete biti dobar kriminalac ili narkoman ili alkoholičar, to vam je jako, imate jako dobar prosjek da tak nekaj postanete u životu, ne?
Mirela ima 26 godina, završila je grafički dizajn. Zoran i Hrvoje srednju školu.
Mislim da je teže onima koji su završili fakultet nego ovima sa srednjom školom. Tu se ih nekako nađe i posao prodavača i tih administratora, tajnica, toga uvijek ima barem. A sad ovi sa fakultetom, mislim da jako teško sada mogu. Jedna generacija, sve nas je živo zadesilo, ono, od pionira, od rata, od ovog stanja u Hrvatskoj. Koma. Ludim već lagano.
Zbog čega bi sad ja išao van? Prvo osnovna stvar, tu sam rođen. Živim u Zagrebu. Znači, daj mi neki posao, ne? A sad sam 2 godine na burzi i nema ničega. Nema ništa pod milim Bogom. Nema ništa. Ništa, nema ni ponuda, nema ništa.
Nikako ne možete uopće ni doći do natječaja. Ne možete ni saznat kad je natječaj, razumijete? Tako da, to je nevjerojatno. Jednostavno, vjerojatno ja razmišljam stvarno o tome da otiđem van. Dobio sam već neke ponude preko interneta, ne? I stvarno razmišljam o tome da otiđem van, ne?
Ali ovo za van. Ovo za van nije isto garancija kao što je prije bila. Jer kak se zove, neke države su počele, Irska je odustala, Grci, vidiš kaj se događa. Tako da i tu ne znam di da odem, ono. Više nije bilo, joj, idem van. To nije više toliko prije.
Tako da ne.
To je prestrašno. U ovakvoj zemlji gdje može egzistirati preko 20 milijuna ljudi, mi imamo 4,5 nas je tu i mi ne možemo prehraniti sebe sami. Naravno da je to veliki problem i psihički ljudi oboljevaju, dižu se sa noćnim morama, naprosto moraju svoje roditelje od tako jadnih mirovina pitati za kavu, ne za kavu, nego za nužno, za kruh, za pecivo, za jogurt. Radi se o tome da su obitelji ugrožene. I samim tim tu nema perspektive, ne znam, ja samo slušam ljude mlade, bježite od ovdje, pa samo kamo?
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Prema zvaničnim podacima Crnogorskog zavoda za statistiku, u našoj zemlji je više od 18% aktivnog stanovništva nezaposleno. Nešto drugačiji su podaci Zavoda za zapošljavanje, 12,9% je nezaposlenih. Međutim, nadležni su saglasni da Crna Gora ima problem neusklađenosti ponude i tražnje na tržištu rada i svake godine zapošljava veliki broj stranaca. Gdje je u svemu tome politika i da li je u traženju posla važno da ste član neke političke partije? Za Mariju, koja je nezaposlena, taj uticaj je presudan.
Glavni razlog što nemam posao, što ne pripadam jednoj partiji, što nisam član jedne partije. Definitivno. Da sam član neke partije, imala bih radno mjesto. I bilo mi na jednom radnom mjestu, bilo mi je ponuđeno da prihvatim člansku knjižicu, da ću dobiti posao.
Govorimo li o vladajućim partijama?
O vladajućoj partiji. Partiji.
Da li je stvar principa ili nečeg drugog zašto nijeste prihvatili?
Stvar principa, stvar srca, stvar mišljenja.
Jesu postojala obećanja?
Obećanja jesu do sutradan. Jedan put je uslov bio direktan, ovo je sve bilo indirektno, uslov je bilo, znači, učlanjenja. Čovjek se osjeća glupo kad ljudi koji su, kad ste učili školu, bježali iz škole zato što su bili loši đaci, a vi zato što ste dobar đak, danas idite kuće.
Na birovu rade više od 4000 ljudi sa fakultetskom diplomom koji traže posao. Ova 32-godišnja majka dvoje djece i diplomirani inženjer koji aktivno traži posao i kaže da se nijednom nije pokajala što nije uzela člansku kartu vladajuće partije.
Konkursi sve koje smo zvali bile su već za ljude koje rade, zapošljavali su, niti je bila niti je sposobnost, niti je škola, važno je bio fizički izgled i partija. Pa nemaju oni potrebe da objašnjavaju jer je to njihovo. I oni nemaju potrebe da vam daju.
A imate li vi potrebu da pitate?
Ja pitam, nekad ne dobijem odgovor.
Jel kažete nekad sebi, a da si prihvatila?
Pa još ne kažem, vjerojatno još nije toliko crno kako bi moglo da bude, još ne kažem. Kažem Bogu hvala bić.
Šta vam kažu prijatelji, šta vam kažu koleginice?
Neko smatra da trebam, neko kaže gdje se turci tu imali mujo, pa pokušaj pa ako ti se ne bude svidjelo, izađi.
Takva su iskustva onih koji traže posao. A kako sve to izgleda iz ugla onog koji zapošljava, vlasnik kompanije Netskom, Nikola Koćalo?
Ako pogledate ljude koji se kreću po, na odgovornim mjestima, vi ćete vidjeti da je to uglavnom partijska pripadnost. Da nije važno šta ti znaš, nego da li si ti uredan glasač. To jednostavno nije dobro za sve nas. I mislim da je jedan paradoks da to mnogi ljudi iz ovog sistema znaju. Jer ja ne mogu da vjerujem da gradonačelnik recimo Nikšića ili bilo koji grad ne zna kolike ima probleme nezaposlenosti i tako dalje. Ali ako treba da se vuku neki rezovi, a oni su neophodni, da se otpušti ogromnom broju ljudi, naravno koji treba da prati određen socijalni program i tako dalje, ali da se otpušti ti bolni rezovi da se napravi, onda se kaže, aha, onda neće da glasaju za nas, pa ćemo to da držimo i da se taj balon duva dok ne pukne. Pričam sad o nekom prosječnom građaninu, bar kako ja to vidim, je jedan strah, ogroman strah i apatija, i da su ljudi spustili prag svojeg dostojanstva u nekom smislu da dozvoljavaju sebi, ne znam, mnoge stvari koje inače ne bi.
A na pitanje kako je u biznisu i da li se u Crnoj Gori može uspješno poslovati ako nijeste bliski političkim partijama, Koćalo odgovara.
Pa očigledno iz mog slučaja da može. Doduše teže nego da jesi član, ali može se poslovati. Jer ipak za poslovanje je potrebno dvije stvari koje su trajne. To je znanje kroz učenje i rad. Preuzimanje odgovornosti. Ako nisi blizak politici, odnosno centru moći, bolje reći, kod nas politike nema, to je fingiranje politike, onda si usporen, ali nikako zaustavljen.
Biznis se, dodaje Koćalo, ne može izdvojiti iz bilo koje sfere života.
Vi kad odete kod ljekara, treba vam veza. E sad, ako ste blizu centrima moći, namjerno ne kažem političarima koji su na određenim pozicijama, onda ste vi u situaciji da zaobilazite pravila igre i da dođete prije do cilja. Što bi rekli u narodu, ima ona izreka, daš dukat da uskočiš u kolo, a dva da iskočiš pa ti ne može biti. Šta hoću reći tim, mislim da je za biznis potrebno da je čovjek slobodan.
Je li bilo ti, kako kažu, nepristojnih ponude za ovih 17 godina?
Da, kao i svi što su imali nepe. Tako sam imao i ja, i to mi nije to sad ništa ekskluziva moja, nego je prosto tako funkcioniš u stvari. Ne bih stvarno želio da izigram žrtvu, jer ja to nijesam. Mislim da smo u nekakvom smislu svi kao društvo žrtvovani. I na svaku ponudu koja je nepristojna, ti imaš pravo da kažeš ne. A imaš pravo da kažeš da. Ali to je tvoj izbor.
Nikola Koćalo, čija kompanija zapošljava 100 ljudi, kaže da je administracija najveća prepreka biznisu u Crnoj Gori.
Recimo, ako vadim građevinsku dozvolu ili je bilo kako koji mi je potreban da zakonski uskladim svoje poslovanje, osoba koja treba da vam izda određeni papir je na saučešću ili je na nekakvom bolovanju ili je prosto nema.
A je li tu ako se ponudi nešto?
Pa, to su sad stvari koje mi svi znamo kako funkcionišu. Ja zaista sad u zadnjih par godina ne idem, ne bavim se administracijom u firmi, nego nekim drugim stvarima i poštedio sam sebe tih nervoza.
Koliko plaćate radnika koji radi to?
Dovoljno, da je on zadovoljan. Tu ti treba jedno silno vrijeme, možda i do godinu dana, uz silna zvanja. Njemac to završi za dva dana, mene treba godinu dana. E kako da ga stignem, to je sad umijeće.
Znači, za biznis, za razvoj biznisa u Crnoj Gori nije kvalifikacija partijska knjižica?
Po meni ne. S tim što je, ako pogledate čuvene sad firme, Vektra, Jakić, Solana, ne znam nija, vi ćete vidjeti da su veliki novac i ogroman teret za ljudi koji ne znaju i koji ne umiju da rade, koji ne znaju.
Zato što nema potrebno znanje?
Zato što ga nije zaradio. Zato što ga nije zaradio. I ako me pitate da li je lakše zaraditi novac kad ste bliski centrima moći, ja ću vam reći jeste. Ali ako mislite da je lakše napraviti biznis, ja ću vam reći da nije. Može biti olakšavajuća okolnost ako ste blizu. Međutim, ja mislim da je otežavajuća jer vam ukida slobodu. Mene pred izbore zaista niko nikad nije dolazio da me pita hoćeš li glasati za mene.
Uposlili ste 100 ljudi. Kako se kod vas nalazi do posla?
Sigurno ne političkom pripadnošću. Vjerovatno s pola rodbine ne govorim zato što nisam htio da zapošljavam rodbinu, kumove i tako dalje.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Zabeleženo u Domu zdravlja Užicu, internistički kabinet, gužva, pacijenti govore.
Srce ništa nije dobro, pa sad ću da vidim kad doći na rez. Po mjesec, dva dana se čeka na rez. Trpiš i šutiš.
Pa evo sad sam trebao da snimim dole nešto i neki treba da se kupi ovo, za snimanje nema u apoteci. I on kaže ništa, uzmi to pa kad bi da imalo ti dođi, znači može čovjek da umre po njinom tom, kako oni ovdje se ponašaju.
U zdravstvu Srbije jedan plaća, dvoje se leči. U proseku za svakog od oko 7 miliona stanovnika u zdravstvenoj kasi godišnje ima svega 28.000 dinara, a samo na primjer jedan od 4.500 pacijenata na dijalizi tu sumu potroši za manje od nedjelju dana. Manjak je još i veći jer mnoge firme u Srbiji ne uplaćuju doprinose za svoje zaposlene. Novca nema dovoljno, dugovi su toliki da postoji opasnost da se čitav sistem zdravstva uruši, nedavno je upozorio jedan visoki državni činovnik. U centru Beograda u bolnici spremačica od svoje kuće donosi povremeno deterđent. Pacijenti su smešteni u sobe koje liče na prinudni smeštaj. Lekari se dovijaju kako znaju i umeju u nedostatku osnovnih sredstava za rad. Lekar specijalista Užičkog doma zdravlja Zoran Dimitrijević.
Potpuna depolitizacija u zdravstvu mora da postoji. Ne znam je pokrenuo inicijativu depolitizacije, ali mislim da su pokrenuli oni koji su se bavili politizacijom. I to najvećom politizacijom koja postoji i zato i jesmo ovdje gdje jesmo, a na taj način bismo izbjegli ono što je najvažnije, a to je mito i korupcija u zdravstvu.
Trenutno je u pritvoru bivša direktorka Fonda za zdravstveno osiguranje zbog korupcije prilikom nabavke vakcina, a šuškalo se da umešane prste ima i bivši ministar koji je samo saslušan. Kako u zdravstvu, tako pa još malo gore u penzionom osiguranju. Partija penzionera, sadašnji koalicioni partner u vladi Srbije, sprečila je reformu penzionog fonda, a u međuvremenu jedan zaposleni izdržava praktično jednog penzionera. Da bi obavezno osiguranje normalno moglo da funkcioniše, potrebno je da taj odnos bude 3:1 kao što je to bilo, ali pre 3 decenije. Za naš program govori penzioner iz Kuršumlije sa juga Srbije.
Kako sastavljam kraj sa krajem? Pa pred kraj mjeseca se uđe u neke pozajmice, duguje se za određene komunalne obaveze. Mislim da većina radno sposobnih penzionera mora da radi, da može da obezbedi egzistenciju i moju, ali opet bacam akcent na mlađu generaciju koja je u ovoj sredini, u ovom gradu ugrožena.
U Srbiji je krajem prošle godine gotovo četvrtina stanovništva bila nezaposlena. Andrijana Sretenović, profesorka matematike iz Kragujevca, čeka posao 3 godine. Radi sezonski kao turistički vodič. Pokušavala je da nađe posao, nije ga birala.
Da, rešila sam sad, evo, otvara se plaza da konkurišem svuda, gde god mogu, i po knjižarama i buticima. Bila sam u jednom butiku na razgovoru, prošla sam uži krug, bila sam spremna da radim kao trgovac, ali nisam prošla i nisu me zaposlili. Šaljem naravno CV-e preko Infostuda, ako me pozovu na razgovor uvek se odazovem, i opet skorije sam bila u jednoj agenciji na razgovoru za posao, ali opet ništa.
Maja Matković, diplomirani menadžer turizma, čeka posao 4 godine, ali joj ne nedostaje optimizam.
Mislim da se situacija polako popravlja, posebno za fakultetski obrazovane ljude. Oni koji su stariji, ne znam, otprilike 30 godina koji imaju, imaju već par godina diplomu, razočarani su neki sistem, pa planiraju da odu dalje. Ali ja mislim da u tome ne izlaze, jer stvarno situacija sve više i više popravlja ovde i da samo treba biti uporan.
Dobro, reći će neko, na kraju stižu nove mlade, savremene, školovane generacije. One su budućnost Srbije. Jesu, ali i odatle stižu upozorenja. Škole će nam ostati prazne, sve je manje đaka. Otvaraju se privatni univerziteti i škole bez društvene kontrole. Državni univerziteti su formalno reformisani po bolonjskom sistemu, ali kažu upućeni, i tu se stalo negde između, ni tamo ni ovamo. Za naš program govori jedna Valjevka, majka srednjoškolke.
Činjenica je da veliki broj dece, odnosno studenata, prolazi kroz te škole. Činjenica je da oni svi treba da dobiju te diplome i činjenica je da oni u stvari ne znaju šta su. Šta su učili, kako izgleda to školovanje, ko su profesori na tim, nazovi instituti, fakultetima, a javna je tajna, odnosno nije više ni tajna, to se zna, da se na tim fakultetima, ili kako ih već zovu, strukovne škole, visoke ili više, pravo da vam kažem i ne znam, diploma stiče za godinu, 7 meseci, 9, na ispite se ide tako što se kaže, jao, zaboravio sam, sutra imam ispit, moram se pojaviti. Te posledice takvog sistema će se pokazati vrlo brzo. Prosto mislim da smo mi tu u jednom takvom ćorsokaku, da ja ne znam kako će to sve izgledati, pravo da vam kažem, vrlo sam pesimistična, pogotovo zato što mislim da će posledice koje su sad vidljive tek će biti vidljive.
Ovaj kratak sumorni pregled Srbije danas svedoči o nereformisanom društvu koje troši sopstvenu supstancu. I dok društvo tone u siromaštvo, politička elita, naročito sada u predizborno vreme, stvara virtuelnu sliku društva u usponu. Grade se mostovi, otvaraju se fabrike, putevi, stižu strane kompanije. A političari ne dižu glavu od posla u odbrani ugroženog srpstva na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, u Hagu, Briselu, Vašingtonu. A ako je ono negde ugroženo, ugroženo je zajedno sa svim drugim nesrpskim građanima ove države, baš tu na teritoriji koja je 100% pod kontrolom domaće vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U svojoj predstavi Kabare i Kabares glumac Zijah Sokolović bavi se životom malog balkanskog čovjeka, a među ostalim i njegovom opsjednutošću televizijskim dnevnikom. Kad objašnjava sve što se na prstima mora hodati kad tata ili suprug gleda dnevnik, Zike, odnosno njegov glavni kabaretski lik, zaključuje kako mu se onda život učini ljepšim i boljim, jer odgleda koliko je mrtvih i ubijenih bilo tog dana širom svijeta. Pa je njemu super, kako je ostalima. Slušali ste temu sedmice radija Slobodna Evropa, u kojoj smo govorili o životu na Balkanu izvan političkih prepucavanja. Realizirali Ankica Barbil-Mladinović, Amra Zajneli, Dženana Karabegović, Lela Šćepanović i Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku prošle subote zapisala Boba Đuderija.
Pomislim kako bi svaki čovjek na svijetu treba imati ustavom zajamčeno pravo na more. More bi nam svima trebalo biti pravo i obaveza. To je ka neka vrsta prava i obaveze na sreću.
U stenogramima i kamenogramima prisluškivan je razgovor dvojice predsjednika, hrvatskog Ive Josipovića i srbijanskog Tomislava Nikolića. Zabunu je među susjede unio Mozart, za jedne skladatelj, za druge kladioničar.
I ja sam vas pitao, da li i vi skladate? Pa rekao sam, čovječe, da se ne kladim jer nemam vremena za klađenje. Ali skladati i kladiti se nije jedno te isto. Nemojte, molim vas, da me vačarite na te veštačke razlike što ste ih vi Hrvati napravili u srpskom jeziku. Mi kažemo kladionica, vi kažete skladionica i šta sad?
U Pragu su boravila djeca iz SOS sela u Kraljevu. Na pitanje šta su im planovi za budućnost odgovaraju.
Planiram da studiram, da idem na fakultet prava ili za biologiju.
Povolio bi neki direktor.
A koju školu bi završio da budeš direktor?
Ne znam.
A šta bi ti volao da budeš?
Doktorka.
Doktorka? A zašto?
Zato.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Boba Đuderija, blogerica i kolumnistica iz Splita.
Subota 18.8. U Dalmaciji volimo buru. Čak postoji izreka vezana uz nju. Bura, čista cura. Kad puše zimi, temeljito očisti nebo i zrak. Međutim, ljet je baš i ne volimo jer tada donosi požare. Vatra trenutno hara na nekoliko područja, pa i ovdje iznad Trogira. Kupam se blizu, u maloj idiličnoj uvali na otoku Čiovu. Iznad uvale plameno sivi oblak dima. Djeluje kataklizmično. Doli ispod oblaka kupači, suncobrani, sladoledi, dica i mame i tate. Dimni oblak je zaklonija sunce, pa scena djeluje nadrealno. Povremeno svi zabrinuto podižemo glave i pratimo kretanje oblaka. Na plaži trešti muzika iz na brzinu sklepanog ugostiteljskog objekta. To je jedan od onih objekata čija je osnovna namjena besramno oderat naivne turiste. Zbog čerupanja turista patimo i mi ovdašnji. Doduše, znamo da na puno mjesta postoje posebne cijene za turiste, a posebno za mještane. To je neka vrsta javne tajne. Treba samo znati di su kakve cijene i jasno staviti do znanja da nisi furešta. Ponekad mi je smišno pratiti kako u svake litnje sezone očekujemo čuda. U zraku se skoro može napipat nada da će zarađeno priko lita biti dovoljno za nekako prigrmit zimu. Pravi dalmatinski blues. Nedjelja 19.8. Požar iznad Trogira je lokaliziran. Lakše se diše, doslovno. Odrađujem svoju svakodnevnu plivačku turu. U prolazu jedna gospođa pluta bezbrižno i smješka mi se. Par metara dalje, jedan čovjek nasmijano diže ruku na pozdrav, iako se ne poznajemo. Razmišljam o fenomenu mora. Da su me ti ljudi sreli u prolazu na kopnu, ne bi mi se ovako javljali, niti bi me pozdravljali. Ali u moru vladaju druga pravila. Ljudi u njemu postaju nekako dobri i opušteni. Rješavaju se okova kopna, more ih čini ljudskima. Pomislim kako bi svaki čovjek na svijetu treba imati ustavom zajamčeno pravo na more. More bi nam svima trebalo biti pravo i obaveza. To je ka neka vrsta prava i obaveze na sreću. Ko zna da su se onomad vođe balkanskih naroda umjesto po nekakvim kopnenim bazama sretali i dogovarali u moru, možda do rata nikad ne bi bilo došlo. Dobro, znam, zastranila sam u kontemplacijama, ali nisam kriva ja, krivo je more. Ponedjeljak 28. Polako se pripremam za put. Pozvana sam na vjenčanje najbolje prijateljice Natalije u Subotici. Kad pomislim na dužinu tog putovanja, padne mi mrak na oči. Jedino što imalo olakšava je pomisao da idem na tuđe vjenčanje, a ne na svoje vlastito. Pitam Nataliju na mail kako je vrijeme gori i kakvu garderobu trebam poniti. Po onome što mi je odgovorila, izgleda da ću morat poniti robu za sva 4 godišnja doba. Prebacujem TV program i nesretno naletim na kasne vijesti. U nevjerici slušam izjave naših državnih vođa. U nevjerici nisam zbog njihovih izjava, nego zbog činjenice da mi te njihove izjave još uvijek mogu izazvat nevjericu. Dobro je neko reka, oni iz Alana Forda su za njih amateri. Josipovi se ka neka stara peškaruša svađa priko medija sa Pupovcem. Dosadno. Orgijanje nečih zapjenjenih taština baš i nije dobar izbor večernjeg TV programa. Klik. Blaženi Daljinski. Lipo je jedanput napisat Čičo Senjanović. Utorak 21.8. Bacam se umore skoro ranom zorom. Pokušavam spremiti zalihe sunca i soli pod kožu, da mi traju za vrijeme putovanja. Teško mi se liti odlipit od obale. Ma, teško mi se od obale odlipit bilo kad. Morska medvjedica na putu za Suboticu. Nisam nikad bila u tom gradu. Jedino iščekivanje susreta s novim gradom može ublažiti moju morsku ovisnost. Još se nisam spakirala, jer sam deadline tip. Nema ništa gore nego pisat onda kad moraš. Zablokira me to ponekad, pa tuđem glavom u zid. Sjećam se moje dileme kad sam počela s tom kolumnom. Pisat na dijalektu ili na književnom hrvatskom. Odlučila sam se za dijalekt, a jedan komentator zagrepčanin je ispod kolumne napisa: kaj je ovo, ja to niš ne razumem. To me ponukalo da sljedeću kolumnu napišem na književnom hrvatskom. Prvi komentar ispod tog mog književnog ispada je ostavio jedan spličanin: šta je ovo, ja ovo ništa ne razumim. Zagreb Split 1-1. Srida 22.8. Zagreb me dočeka užaren. Švercam se u tramvaju. U Splitu se nikad ne bi usudila švercat se u autobusu, ali kad je čovjek u tuđem gradu, ima onaj neki šašavi i ničim utemeljen dojam da će mu svi na stašice biti oprošteni samo zato što je stranac. Recimo u Beogradu to uvijek upali. Dovoljno je pustiti malo splitskog govora i kontrolor automatski omekša i raznježi se. Tu njihovu slabost na Splićane ja pokvareno koristim, pa počnem pretjerivat i pričat splitskije od same sebe. Četvrtak 23.8. Autobus Zagreb-Subotica je poluprazan. Naravno, pa ko normalan putuje tako duboko u kontinent u sred ljeta, osim nas što moramo ići na nekakva vinčanja. Drugi put kad budem birala najbolju prijateljicu, pazit ću da bude negdje blizu Splita i da bude već udana. Osim Subotice vidit ću i Novi Sad, a tome se jako veselim. U Novi Sad sam pozvana od strane Nezavisnog društva novinara Vojvodine, a u sklopu održavanja radionice Antidiskriminaciono novinarstvo. Ja do duše nisam novinar, niti bi to ikad mogla biti. Naime, novinarstvo podrazumijeva objektivno izvještavanje, a ja nisam u stanju objektivno izvijestiti nikoga o ničemu, jer uvijek nešto moram dodati i oduzeti. Osim toga, čak i da sam to u stanju, ne bi voljela biti novinar. Na ovim našim prostorima postoji paradoks te profesije. Dobro novinarstvo iziskuje pisanje istine, a pisanje istine podrazumijeva da ćeš ostati bez posla, pa više ne samo da nećeš moći biti dobar novinar, nego nećeš uopće moći biti nikakav novinar. Ukratko, ako si dobar novinar, u stvari postaješ loš novinar i nećeš moći raditi svoj posao baš zato što si ti, a dobro radi svoj posao. Ko razumi, shvatit će. Petak 24.8. Natalija je rekla da njihovo vinčanje neće biti tradicionalno. Zbog toga osjećam olakšanje. A onda je krenilo. Mora ići probat vjenčanicu koja nije vjenčanica nego je haljina. Jer ovo je tek prva proba. Pa u ponedjeljak druga. I tako u nedogled. Ostavljamo vjenčanicu, idemo na probnu frizuru. Halo, probna frizura. E da, jer gospođica mora vidjeti da li će frizura za vjenčanje biti baš onakva kakvom ju je ona zamislila. I to traje. Čekam je u salonu, sjedim i listam neke časopise. Pa izlazim vanka, pušim, šetkam na 40 stupnjeva. Napokon izlazi. Jel mi dobra frizura? Je, odgovaram ja shrvana vrućinom i čekanjem. E, ta mi frizura neće biti za vinčanje, nego jedna druga sa pletenicama. E, sad svijeće, pa u salon cipela, pa nazad do vinčanice, pa tražimo stan za uzvanike iz Mađarske, pa mi pokazuje prstenje. Osjećam sve jaču sućut prema mladoženji i počinjem preispitivati vlastite kriterije pri izboru najboljih prijateljica. Zašto me neko ne spasi? Šta bi tek bilo da je odlučila napraviti tradicionalno vjenčanje? Zavjetujem se u sebi, ako ovo preživim, idem u novinare. manje je stresno.
Satirična rubrika Predraga Lucića, Stenogrami i kamenogrami. Ovaj puta on je prisluškivao razgovor dvojice predsjednika, hrvatskog Ive Josipovića i srbijanskog Tomislava Nikolića.
Ono zbog kolega, oprostite, koga ste trebali? Je li to moj dragi kolega Ivo Josipović? Da, ja sam, a s kim imam čast? Tomislav Nikolić, za prijatelje Toma. Kažete, kolega, hoćete reći da i vi skladate? A ne, ne, ne više. Mnogo posla pa se ne stigne do Mozarta. Mozart, kažete? Pa nije li to ipak malo prevelik zalogaj? Kakav bre zalogaj? Pa ne mislite valjda da ću kraj svih ovih srnećih leđa, doboš torti i ostalih naših poslastica da jedem te Mozart kugle? Vi se naravno šalite. Jasno vam je da nisam mislio na Mozart kugle, nego na skladatelja Mozarta. Eto, zato sam rekao da je to možda malo prevelik zalogaj za svakog suvremenog skladatelja. Mislim da je on ipak svjetlosnim godinama daleko od svih nas. Kakve bre svjetlosne godine? Evo ga odmah tu iza čoška, najbliži komšiluk. Samo što, rekao sam vam, ne mogu da stignem od posla. A ako sam dobro shvatio, vi tvrdite da se Mozart nalazi u vašem susjedstvu? Jeste, ima ga i u mom komšiluku i po celom Beogradu. Ima ga u Majke Evrosime, u Blagoja Parovića, u Krajiške divizije, na Bulevaru Crvene armije, u Jug Bogdanovoj, u Patrisa Lumumbe, na Obilićevom vencu, u Mileševskoj. E, vas će sigurno da obraduje, vidim da mnogo cenite Mozarta, a negde sam pročitao da ste poreklom Dalmatinac. Vas će da obraduje kad vam kažem da ima jedan Mozart i u Dalmatinskoj. Pa eto, ako se namerite da dođete u Beograd, rado ću da vas odvedem do tog Mozarta u Dalmatinskoj. Varaju li me to moje uši ili ste vi upravo obećali da ćete me upoznati s Mozartom? Šta ima da vas upoznajem? Pa gdje vi čovječe živite ako Mozarta do sada niste ni čuli ni vidjeli? Dajte, molim vas, pa ne mislite valjda da sam toliki prostak? Evo, baš jutro sam ga slušao. Ali stvarno ne znam kako bi ga mogao vidjeti. Aha, vi ste znači sa Mozartom online? Pa moglo bi se reći. Baš vam zavidim, kolega. Ja nažalost nemam ni minut slobodnog vremena. A ja za Mozartovu čarobnu muziku uvijek nađem vremena. To je pravi melem za moje uši i za moju dušu. Jeste, kolega, to je najlepša muzika kad ti na uce svira para 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 para. Oprostite, ali morao bih vas ispraviti, korigirati. Mislim da u čitavom Mozartovom opusu ne postoji to što ste vi sada otpjevali para 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 para. Vjerojatno ste mislili na malu noćnu muziku, a ona ide para 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 zamp, para 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 zamp i tako dalje i tako dalje, a onda dođe ono prekrasno para 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 zamp 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 para 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 zamp. Eto, to je pravi Mozart. Pa jest, odmah se prepozna. Mozart samo o parama peva. Ali nije on baš pjevao ovo sam ja otpjevao. Svaka čast, kolega, svaka čast. Mnogo lepo, kolega, i kod vas pevaju te pare. Ceo tekst gola para i taj, kako rekao ste, zamp. Ne kaže naš narod badava, lepše svira para ne gitara. A Mozart, vala, pravi umetnik u pravljenju para. Pa nisam baš siguran, znam da je živio kao posljednji siromah. Kakav crni siroma, eno ga pun ko šipak, para na paru. Ne možete da zamislite koliko ih ima. Ali, zar nije umro u krajnjoj bijedi? Kad je umro? Ko vam je javio? Pa ima nekih
220 godina, a javio, niko mi nije javio, učio sam u školi. Šta ste učili u školi? Da je Mozart umro. Kako umro kad puca od para i od zdravlja? Jedna od najzdravijih firmi u Srbiji. Sigurno ste ga s nekim zamenili. S kim da zamijenim Mozarta? On je jedan jedinstven. Šteta što je umro, kako je umro. Ja uopšte ne razumem otkud vam te dezinformacije. Kako je umro kad, kažem vam, ne može živi da bude. Da je Bože sakloni umro, ko što vi tvrdite, valjda bi mi Vučić javio. On je šef svih obaveštenih službi i on bi sigurno bio obavešten. A vi i dalje tvrdite da je Mozart živ. Pa razume se da je živ i radi ko grom. Hoćete reći da još uvijek sklada? Pa jeste, uvijek nešto usklađuje. Znate, ima mnogo posla oko tih koeficijenata. Al se, brate, isplati. Kladionice mu pune puncate. Kakve kladionice? Pa kladionice Mozart, čoveče. O čemu vam govorim celo vreme? Ovo je neki nesporazum. Nije nesporazum, već se vi stalno pravite da ne razumete. Ali vi ste se, ako sam dobro razumio, predstavili kao moj kolega. Jeste. I pozdravio sam vas, ko što je red, kao svoga dragog kolegu. I ja sam vas pitao, da li i vi skladate? Pa rekao sam, čoveče, da se ne kladim jer nemam vremena za klađenje. Ali skladati i kladiti se nije jedno te isto. Nemojte, molim vas, da me vačarite na te veštačke razlike što ste ih vi Hrvati napravili u srpskom jeziku. Mi kažemo kladionica, vi kažete skladionica i šta sad? Ako hoćemo da se razumemo, onda se razumemo, pa taman da vi za kladionicu izmislite neku vašu još hrvatsku reč, ne znam ja, na primjer, smandrlj, tandrlj, pandrljaonica. Ali mi ništa ne izmišljamo. Dobro, ajde, evo mi Srbi izmišljamo. Evo, ja jutros nisam imao pametnijeg posla, pa išao da izmišljam reč kladionica. Samo da ne bude skladionica. A zašto se odmah vrijeđate? Dajte da razjasnimo. Kad sam vas pitao da li skladate, nisam vas pitao da li se kladite. Ja se ne kladim. Ja skladam, razumijete li? Komponiram. Ja sam, znači, kompozitor. A kad ste me oslovili kao kolegu, ja sam mislio da ste i vi skladatelj, odnosno kompozitor. Ako niste, onda ne vidim po čemu smo mi kolege. Nemojte da ste nekolegijalni. Ja sam čovjek koji za dobro Srba i Srbije može da bude sve što treba. Bio sam radikal, pa su me onda savjetovali da postanem naprednjak. I nije nikakav problem da sada u ime naše dobrosusjedske saradnje i mira u regionu postanem i kompozitor. Evo, pitaću Montgomerija, pa ako on amenuje, ja ću da prekrstim stranku i ona će koliko sutra da se zove Srpska kompozitorska stranka. Ali ne ide to, dragi gospodine, tek tako. Za skladatelja ili kompozitora je ponajprije potreban talent, a onda treba da se reguliraju i autorska prava. Ajte, molim vas, toliko ste imali tog talenta za komponovanje da ste morali da se zaposlite ko predsjednik Hrvatske. Leba ne bi imali da jedete od tog vašeg komponovanja. Nemojte vrijeđati, gospodine. Vidi bogati, otkad je kod vas uvreda kad vam neko kaže da ste predsjednik? Uvreda je kada kažete da se ne može živjeti od glazbe. Pa zato smo i ustrojili ZAMP da ne bismo umirali poput Mozarta. Opet vi okrećete na to vaše komponovanje. Neću uopšte da razgovaram o tome.
Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Slobodna Evropa .org.
U organizaciji udruženja Lastavica iz Praga ove sedmice su u Češkoj boravila djeca iz SOS dječjeg sela iz Kraljeva, koje pruža novu porodicu i dom za 98 mališana iz cijele Srbije, o kojima roditelji iz bilo kog razloga ne mogu brinuti. O djeci se stara 14 SOS mama. Tokom boravka u Pragu s njima se družio Dragan Štavljanin.
Ja sam Milica.
Ja sam Zorica.
I Teodora.
Kako vam se sviđa do Pragu? Šta vam se najviše svidelo?
Meni je grad stvarno fascinantan i stvarno sam oduševljena. Najviše mi se svideo dvorac Karla Štajn. Oduševljena sam.
Meni se najviše sviđa sam grad i prosto prelepi, znači kulturno-istorijski spomenici, sve je očuvano i prosto prelep. Karlo možda.
Akvapar.
A ja se zovem Dalibor Dinović.
Su ti Dača?
Da.
Koliko imaš godina?
10. Kristijan Dimić, 11.
Miloš Simić, 12, sad ću 13. Baš mi je lepo ovde u Pragu i osjećam se baš zadovoljno.
Vesna Mraković Jukanović, direktor SOS Dečeg Sela Kraljev. A naša deca, mame, kolege su prvi put u Pragu i ovo je jedan sjajan doživljaj za sve nas, ne samo zbog prilike da se upozna prelepi zlatni Prag, Karlove Vari, da deca uživaju u svim onim sadržajima u kojim sigurna sam 99% deca u Srbiji ne mogu da posete i akvapark i dinopark i obiđu sve ove lepe atrakcije grada Praga i da im to možda pokuša na neki način kompenzovati onu drugu najvažniju stvar, a to je nemogućnost da žive sa svojim prirodnim roditeljima. Dečje selo je humanitarna nevladina organizacija. Mi verujemo da svako dete ima pravo da živi u porodičnom okruženju i mi se trudimo da im to obezbedimo kroz mrežu hraniteljskih porodica. Znači, dečje selo se sastoji od 14 kuća. U svakoj kući živi jedna SOS majka ili hraniteljica koja 24 sata, 365 dana u godini deli svoj život sa decom o kojoj brinu. Oni su jedna SOS porodica koja može imati maksimalno 8 članova, dakle mama i sedmora dece. Dece nam dolaze iz cele Srbije, a u dečje selo stižu uglavnom, mi smo specifični po tome što smo namenjeni većoj grupi bioloških siblinga, odnosno braća i sestara, pa tako većina naše dece ima dvoje, troje, četvoro, petoro, pa i šestoro rođene braće i sestara i mi im pružamo mogućnost da osim u porodičnom okruženju oni žive i zajedno i ostanu zajedno, što je gotovo neizvodljivo u klasičnim hraniteljskim porodicama ili domovima gde bi morali biti razdvojeni. Naravno i tu je stručni tim koji pruža podršku mamama i deci, jer deca veoma često dolaze sa različitim specifičnim traumama, teškim životnim iskustvima, razvojnim poteškoćama.
Koliko ste dugo u dečjem selu?
3,5 godine.
Se družiš samo sa decom iz sela ili imaš i drugare van sela? Dečak?
Imam raznolike drugare iz sela i van sela.
A Dača?
Pa isto.
Imate i neke obaveze tamo, ne samo da se igrate, tako?
Pa imamo da počistimo za sobom i da pomognemo u kući kad se nešto sređuje.
Je li te nekad to mrzi da uradite?
Retko kad.
Imam 13,5 godina, idem u osnovnu školu.
Koliko ste dugo u dečjem selu?
Ja već 7 godina.
A vi ste rođene sestre, šta ti se najviše sviđa od doma?
Sve mi se sviđa, sve je dobro organizovano i odnos sa mamama i sam odnos između djece i odraslih osoba stvarno na nivou.
E, mama je nekad malo gnjave, a?
Pa...
Mama, zapazite.
Što se mene tiče, ja sam uvek na raspolaganju mami da pomognem i sama se nudim i sve, tako da... A što se tiče, mama mene nikad ne gnjavi, to je...
Ko je vaša mama u selu?
Dragica Novaković.
Zorica Lekić je jedna od mama. Otkad se bavi tvojim poslom?
7. godina je. Definitivno ništa nije slučajno. Život me vodio tako i doveo tu i ja mislim da ću tu završiti karijeru jer to jeste sad moj život.
Šta znači biti mama? Da li je to samo simboličko ili je to ima i taj suštinski odnos kad radite sa decom? Vi radite sa malom grupom od 7, je li tako?
Da. Simbolično sigurno nije i nije slučajno tako nazvano. Mnoga deca čak tu osobu koja sa njima živi i zovu mamom. Jednom su me pitali šta je SOS mama, ja sam odgovorila... Isto što i mama bez SOS-a. Znači, mi imamo potpuno isti zadatak, potpuno istu ulogu kao biološka mama. Brinemo o njima, danonoćno živimo sa njima, radimo sve što rade majke, samo što nismo zaposlene ni na kom drugom mestu, nego nam je to uzgred i posao.
Kako izgleda jedan, recimo, dan? Obično, da kažem, kad niste ovako na putu.
Ustajanje, oni se vaspitavaju tako da budu samostalni, znači oni koji mogu, koji su dovoljno veliki, nameštaju svoje krevete, naravno lična higijena, doručak, posle toga imamo vreme za učenje, oni kojima je potrebna pomoć u učenju, tu priskačem ja. Posle toga, oni koji idu popodne u školu imaju svoje vreme za igru, ako je lepo vreme napolju, napolju su, ako ne, ili su na računaru, ili su sa igračkama u kući, a
ja spremam ručak. Idu u školu sa ostalom decom, znači nisu nikako izolovani. Potpuna je sloboda kretanja, sarađujemo sa svima iz lokalne zajednice, znači ni po čemu se ne izdvajamo, osim što smo ograđeni tu kao dečje selo.
A šta najviše voliš da radiš?
Najviše volim da peglu.
Što najteže pada da radiš?
Da usisavam brzo.
A kako si ti dugo u selu?
Jednu godinu.
Mama dobra?
Jeste.
A što ti najviše voliš da radiš?
Da se igram i učim.
Koji si razred?
Treći, sad ću četvrti.
Pretpostavljam da si super đak. A s kim se najviše igraš?
S bratom.
Pa zavisi, ako imam internet, onda sam malo više na kompjuteru, učim. Nisam učio mnogo baš, a samo kad mi treba za neku ocenu, da budem odličan.
S obzirom da je sada velika ekonomska kriza ne samo u Srbiji nego i svetu, kako uspevate? Da li na neki način mislite i osjećate ste ponekad sami usamljeni u tome što radite, da nemate dovoljno razumevanja, kako da kažem, mikrookruženja, tako je da kažem to globalno okruženje?
Dečje selo Kraljevo se finansira 30% iz budžeta, dakle 30% sredstava za neke minimalne troškove života dece odvaja naša država. 60% dobijamo zahvaljujući međunarodnoj organizaciji dečjih sela i 10% smo u obavezi da sami negde obezbedimo od donatora iz Srbije i raznih drugih donatora. To je, nažalost, iz godine u godinu sve teže i teže. Ekonomska je kriza, ona je pogodila ceo svet, Evropu, pa i naše donatore, i sredstava iz godine u godinu, nažalost, manje, a potrebe sela su sve veće, jer je broj dece veći i deca rastu. Mi nastojimo da oni uvek imaju onaj minimum koji im je zaista neophodan, zahvaljujući donatorima i prijateljima poput Lastavi i raznih drugih organizacija, pojedinaca i udruženja, za sada uspevamo da obezbedimo kvalitetnu brigu o deci. Mi imamo i sreću što imamo jako veliku podršku lokalne zajednice, znači grad Kraljevo, sve službe, zdravstvene škole imaju razumevanja, imaju toleranciju, pomažu nam u tome, jer zaista sami ne bismo mogli sve ovo postići.
Mirko Jelčić iz udruženja Lastavica iz Praga jedan je od organizatora ove ekskurzije.
Pa bili su dvije iz Bosne jer smo tako počeli, što smo otišli u dječje selo u Sarajevu, sosed dječje selo, i vidjeli da je to jedna humana ustanova. Njih pozvali smo njih, potom ove goste iz Gračanice, ovo je treća. U svakom slučaju nam se sviđa da djeca koja nisu imali sreće na početku, da im pružimo nešto što možemo, da im pružimo neko malo topline, zabave, informacija i tako dalje, i da se družimo s njima, što i nama čini dosta dobro.
Imate djece od malih nogu, tako da kažem, pa do faktički skoro punoletnih. Kuda uglavnom djeca odlaze?
Pa to zavisi od njihovih kapaciteta, znači da li mogu da se školuju, da li prosto imaju mogućnosti, da li imaju volju i želju. Ako završe srednju školu, neki zanat, mi se trudimo da im pronađemo posao, opet uz pomoć donatorskih firmi. Neki od njih se vrate u sredine iz kojih su došli, jer sada kao odrasli ljudi mogu da žive sa svojom, uz pomoć i podršku svoje porodice. Neki su nam se već udali, imamo jedno unuče, očekujemo, drugo je na putu. Naš prvi student Jovana je upisala prvu godinu.
Pošto znači ima 17 godina, šta planiraš kad završiš srednju školu?
Planiram da studiram, da idem na fakultet prava ili za biologiju.
Pa volio bi neki direktor.
A koju školu bi završio da budeš direktor?
Ne znam.
Ali voliš da budeš direktor?
Ne znam ni koliko ću imati bodova za školu.
A šta bi ti volila da budeš?
Doktorka.
Doktorka? A zašto?
Zato.
Čuli ste što je Dragan Štavljanin zabilježio u druženju sa djecom iz SOS dječijeg sela iz Kraljeva. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.